เป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับคำหนุนใจมากมายในการประชุมรอบที่ผ่านมาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมีชัยชนะแล้วและโดยพระองค์เราก็สามารถที่จะมีชัยชนะด้วยเช่นเดียวกันเราควรจะมีมันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้มองเห็นว่าเรากำลังอยู่ในสงครามเพราะว่าศัตรูนั้นเกลียดเราMan นั้นเกลียดชังมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้น Man เกลียดชังมนุษยชาติ Man เป็นฝ่ายตรงข้ามของเราเป็นคู่แข่งของเราและมันพยายามที่จะทำลายเรามันเริ่มตั้งแต่การที่ศัตรูนั้นพยายามที่จะแบ่งแยกเราให้ออกจากออกห่างจากแหล่งกำเนิดของชีวิตพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะให้เราติดต่อเชื่อมต่อกับพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตโดยพระองค์เพื่อเราอยู่บนโลกนี้จะครอบครองแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างและศัตรูของเรานั้นได้ฝ่ายตรงข้ามของเรานั้นแบ่งแยกเราโดยการล่อลวงเราให้ออกจากแหล่งกำเนิดของชีวิตนั่นคือกลยุทธ์แรกของมันที่ได้เกิดขึ้นกลยุทธ์แรกก็คือแบ่งแยกเราออกจากพระเจ้าออกจากแหล่งกำเนิดของชีวิตเพราะว่าศัตรูนั้นสามารถที่จะแบ่งแยกเราออกมาได้หลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นมนุษย์ก็ได้ทั้งตัวมนุษย์ก็ได้ตกต่ำหนังสือโรมได้บอกกับเราว่าเนื้อหนังของมนุษย์ได้ตกต่ำมนุษย์ตัวมนุษย์ได้ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ต่อพระเจ้าแล้วก็พินาศถึงที่พินาศนี่คือการงานของมารเหมือนกับที่เอเฟซโซบทที่6ได้บอกกับเราไว้ว่ามันมีระบบมารนั้นมันโจมตีเราอย่างเป็นระบบแม้กระทั่งวันนี้มารก็ยังคงทำงานอย่างเป็นระบบระบบหมายความว่ามันทำงานตามแผนการและมันทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อกันเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์ที่เราได้มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนเรามีศัตรูและมันก็กำลังวุ่นกำลังพยายาม อยู่ตลอดเวลาที่จะนำเราให้ออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทำลายเราแท้จริงแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนมันพยายามที่จะทำลายเราแล้วมันก็ทำงานตามมีอย่างมีแผนการและอย่างต่อเนื่องนี่คือศัตรูของเราเป็นเช่นนี้และเรารู้ว่าประวัติศาสตร์มารได้ยังคงพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ที่ต้องการจะดำเนินกับพระเจ้าว่ามันพยายามที่จะนำคนของพระเจ้าให้ออกห่างจากพระองค์อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเรารู้จักประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลองค์และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาพระองค์ได้ทรงมีชัยชนะต่อมารและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำชีวิตใหม่ที่สามารถประทานนำมาซึ่งชีวิตใหม่ที่สามารถมีชัยต่อศัตรูและพระองค์ทรงประทานชีวิตนี้ให้กับเราทั้งหลายศ รรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเรายังคงยังคงอยู่ในกายนี้เราคงอยู่ในกายเนื้อหนังนี้ตัวตนของเราเราได้ยินจากรอบที่ผ่านมาแล้วว่าศัตรูได้ใช้เนื้อหนังและตัวตนของเราที่จะทำที่จะใช้เนื้อหนังตัวตนของเราที่จะทำลายทำการงานแห่งการทำลายเพื่อที่จะไม่ให้พระเจ้าสำเร็จแผนการของพระองค์ในหนังสือกิจการเราได้มองเห็นว่าผู้คนได้รับปฏิสมาและเขาได้หันกลับสู่องค์ผู้เป็นพระเจ้าและติดตามพระองค์และภายในทางภายนอกมันมีการข่มเหงแต่ว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับคริสตจักรหรือไม่ตัวอย่างเช่นในบทที่8มันมีการข่มเหงครั้งใหญ่และผลลัพธ์เป็นอย่างไรผู้ที่กระจัดกระจายไปได้ประกาศกิตติคุณทุกแห่งทุกคนที่เข้าไปและทุกคนทุกแห่งก็มีคริสตจักรแล้วก็ชนชาติต่างๆก็ได้รับความรอดดังนั้นกลยุทธ์ของสัตว์ของมารนั้นของศัตรูนั้นก็ไม่ค่อยได้ผลไม่นานนี้พี่น้องไซรัสกับโยชัวที่ตุรกีเมื่อเขากลับไปเขาได้รายงานว่าคริสเตียนนั้นได้ถูกข่มเหงอย่างไรจนถูกข่มเหงจนถึงความตายและมันก็และสิ่งนี้ก็ประทับใจข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าด้วยกลยุทธ์นี้มารไม่ได้ศัตรูไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักเพราะว่าเรานั้นได้มองเห็นการสู้รบและเมื่อคริสเตียนถูกข่มเหงเขาก็ยิ่งร้อนรนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นดังนั้นศัตรูจึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อที่จะทำลายคริสตจักรมันมาใช้เนื้อหนังตัวตนของเราและในเวลานี้มันกำลังนำกำลังทำการสู้รบในเนื้อหนังในตัวตนของเราเองเราเห็นในหนังสือจดหมายของเปาโลโครินโธเนื้อหนังตัวตนโดยใช้เนื้อหนังนั้นศัตรูได้พยายามที่จะเข้ามาทำลายสิทธิชนและในหนังสือคาลาเตียศัตรูก็ได้นำสิทธิชนกลับไปถึงบัญญัติกลับไปหาบัญญัติในเช้านี้เราได้เห็นหนังสือวิวรณ์บทที่2และ3มันมีปัญหามากมายในคริสตจักรเขาได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมไปเขาได้ไปไหว้รูปเคารพเขาไปรักโลกเพอร์คาโมนั้นก็ได้แต่งงานกับโลกซึ่งเป็นที่นั่งซึ่งมีที่นั่งของซาตานอยู่เขาได้แต่งงานกับโลกเขาได้เป็นก็ได้กลายเป็นอย่างอุ่นๆมีเพียงแค่2คริสตจักรคือสมุลนาและฟิลาเดลไฟอาเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกได้ไม่ได้รับคำตำหนิพวกเขาก็ได้ประสบการณ์กับการข่มเหงเช่นเดียวกันดังนั้นศัตรูนั้นทำงานในหลายๆรูปแบบมันยังคงต่อสู้รบกับเราอยู่แต่ว่ามันสู้รบโดยใช้เนื้อหนังที่ตกต่ำของเราโดยใช้ตัวตนของเราเพื่อที่จะทำลายคริสตจักรและถ้าหากว่าเราดูประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าศัตรูนั้นได้ประสบความสำเร็จในการทำลายคริสตจักรโดยการทะเลาะโดยการเป็นปฏิปักษ์โดยการอิจฉาเพราะว่าคริสเตียนไม่ได้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตเพื่อที่จะประหารอวัยวะในร่างกายนี้วิวรณ์บทที่12ข้อที่11ได้บอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้รักชีวิตฝ่ายจิตจนถึงความตาย ขาไม่ได้รักชีวิตฝ่ายจิตจนถึงความตายสิ่งนี้ทำให้เราตระหนักและตื่นสติแก่เราว่าและความกลัวแก่เราและทำให้เรากลัวว่าเราจะต้องเกลียดชังเนื้อหนังของตัวเองที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องตรึงเนื้อหนังของเราไว้ที่กางเขนเนื้อหนังของเราทำลายคริสตจักรปราศจากเนื้อหนังแล้วอาณาจักรของพระเจ้าไม่อาจที่จะก่อตั้งได้และโดยเนื้อหนังตัวตนของเรานั้นมารซาตานสามารถที่จะใช้ได้พระเจ้าต้องการก่อสร้างคริสตจักรร่วมบนตัวบนกับเราทั้งหลายในหนังสือมัทธายบทที่16องค์พระเยซูคริสต์ได้สำแดงไว้อย่างชัดเจนว่าคริสตจักรควรจะเป็นอย่างไรข้อ18และบนศิลานี้เราจะก่อสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งความตายจะมีชัยชนะก็หาไม่ได้ประตูแห่งเมืองผีและความตายจะมีชัยชนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเนื้อหนังเนื้อหนังปรากฏออกมาเราเป็นคริสตจักรเช่นนั้นไหมหรือว่าเรามีช่องที่จะให้ศัตรูทำงานมากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้จะต้องให้เรารู้ว่าการสู้รบของเรานั้นเป็นอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในตัวตนของเราศัตรูนั้นมันมีช่องว่างมันมีช่องที่จะเข้ามาทำงานได้อย่างมากและนั่นคือกลยุทธ์ของมันมันเข้ามาโดยผ่านเนื้อหนังของเราโดยผ่านศาสนาโดยผ่านโลกนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาในคริสตจักรและเราได้มองเห็นอย่างชัดเจนท่ามกลางคริสตจักรทั้ง7ในหนังสือวิวรณ์บทที่2และ3คริสตจักรไหนที่เป็นอันตรายต่อศัตรูในคริสตจักรหนึ่งมันมีที่นั่งพระที่นั่งของซาตานอยู่และมีอีกคริสตจักรหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างนอกเคาะประตูเราเป็นคริสตจักรเช่นนั้นหรือไม่ถ้าเป็นคริสตจักรเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจที่จะนำอาณาจักรของพระองค์ลงมาบนแผ่นดินโลกได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้รู้ว่าเราการสู้รบของเรานั้นเป็นอย่างไรและเรามีกำลังอยู่ในการสู้รบในคำแปล1ในภาษาเยอรมันบอกว่าการเป็นผู้มีชัยชนะนั้นหมายถึงการได้สู้รบการได้อยู่ในสนามรบและมีชัยชนะจากการสู้รบถ้าว่าท่านต้องการจะได้เป็นผู้มีชัยชนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีใจพร้อมที่จะสู้รบดังนั้นเปาโลจึงได้บอกกับติโมธีว่าข้าพเจ้าได้ปล้ำสู้เป็นอย่างดีแล้วหรือว่าข้าพเจ้าได้สู้ได้ปล้ำสู้ในความเชื่อเปาโลได้พูดถึงการสู้รบเอาไว้มากมายและในวันนี้เราจะต้องมีใจสมัครที่จะเข้าร่วมการสู้รบในการเป็นในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรในการประชุมที่รอบที่ผ่านมาพูดถึงว่าเราจะต้องมีชัยชนะเหนือสิ่งใดก็คือเนื้อหนังกับตัวตนของเราเองหลายครั้งเราไม่ได้มีรู้ตัวว่าเรานั้นอยู่ในตัวของเราเองเราเปิดประตูให้กับศัตรูเรามีผลสะท้อนอย่างรวดเร็วเราอยู่ในตัวตนของเราแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกได้รับการดูหมิ่นเราคิดว่าเอ๊พี่น้องคนนี้ไม่ได้ทักทายข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกถูกดูหมิ่น ได้รับการดูหมิ่นข้าพเจ้าอยู่ในตัวตนใครล่ะที่เข้ามาในเข้ามาในท่านนั่นก็คือมารศัตรูนั่นเองหรือว่าในการประชุมในการเลี้ยงในงานเลี้ยงเทศกาลการชุมนุมของเทศของสิทธชนนั้นศัตรูก็พยายามที่จะมาทำให้เราท้อแท้ใจในจิตของท่านเราไม่ควรจะไร้เดียงสาหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้ว่าศัตรูนั้นต้องการจะกระทำอะไรใน 2-3 วันที่ผ่านมาเรามีการสัมมคีธรรมพูดถึงการสู้รบฝ่ายวิญญาณเมื่อวานนี้พี่น้องได้ถูกโจมตีในจิตแล้วเขาก็มาในตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าเขาได้ตระหนักว่ามันคือศัตรูพยายามที่จะโจมตีพี่น้องของเราเราต้องการการตระหนักหรือว่าความรู้สึกตัวเช่นนี้อย่าปล่อยให้ศัตรูนั้นมาโจมตีเราโจมตีจิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตให้เนื้อหนังของเรานั้นถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและเราถูกตรึงไว้กับโลกแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะฝึกฝนเช่นนี้ที่เราจะขับไล่ศัตรูออกไปนี่คือการต่อสู้ของเราในชีวิตประจำวันที่บ่อยครั้งแค่ไหนที่เรามีผลสะท้อนเราตอบเราผลเราตอบเรามีผลสะท้อนจากตัวตนของเราเองท่านได้ตระหนักหรือไม่ว่าท่านกำลังปล่อยช่องเปิดช่องให้กับศัตรูเพื่อที่จะเข้ามาทำงานบนตัวของท่านให้เราขับไล่ศัตรูนั้นออกไปในเช้านี้เราได้มองเห็นพระคำในหนังสือมัทธายบทที่16หลังจากการเปิดเผยแล้วเปโตรก็ได้มีผลสะท้อนจากตัวตนของเปโตรเองจากส่วนที่ดีของเขาพระองค์เปโตรบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพระองค์อย่าให้เป็นเช่นนั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรตอบว่าจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ได้พระองค์จึงหันพระพักมาตัดกับเปโตรว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานในการที่จะเป็นผู้มีชัยชนะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่รักชีวิตฝ่ายจิตของเราจนกระทั่งจนกระทั่งความตายดังนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและจะต้องไม่กระทำการของเนื้อหนังในหนังสือคาลาเตียบทที่5ได้บอกเอาไว้บทที่5ข้อ17อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตถ้าหากว่าท่านต้องการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะได้ประสบการณ์กับการสู้รบเนื้อหนังจะเป็นปฏิปักษ์กับพระวิญญาณและถ้าท่านต้องการจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณท่านจะประสบการณ์กับการสู้รบเช่นนี้เพราะว่าราคาตัณหาของเนื้อหนังย่อมต่อสู้กับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังด้วยว่าทั้งสองฝ่ายเป็นปฏิปักษ์กันทั้งสองฝ่ายเป็นปฏิปักษ์กันนี่คือการสู้รบที่เราจะต้องเข้าสู้รบทุกๆวันและการสู้รบนี้เราจะต้องยืนหยัดและเราจะต้องสู้นี่คือความหมายของการเป็นได้ชัยชนะให้เราได้เข้าสู่ในการสู้รบนี้มีพระคำข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากในไม่นานนี้ ็คือในหนังสือมัทธายบทที่11ข้อ12มันบอกว่าอะไรและตั้งแต่โยฮันบัพติสต์โตมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ต้องชิงเอาภาษาไทยใช้คำว่าผู้ที่มีใจร้อนรนแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้แต่ผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ถ้าหากว่าเราต้องการก่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกในวันนี้แผ่นดินสวรรค์จะต้องจะต้องเผชิญกับความรุนแรงนั่นหมายความว่าอย่างไรใน19เดี๋ยวขอเปิดถ้าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งตั้งแต่สมัยโยฮันผู้ปฏิสมาจนถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงในอีกคำแปลหนึ่งใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงก็จะชิงเอาได้อันนี้คือในอีกคำแปลหนึ่งของภาษาไทยแผ่นดินสวรรค์ถูกโจมตีอย่างรุนแรงนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านจะได้ตระหนักถึงการสู้รบเรียกว่าท่านต้องการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รู้จักกับการสู้รบนี้และพระคำก็บอกว่าพวกที่และผู้ที่รุนแรงก็ชิงเอาได้ถ้าว่าท่านต้องการที่จะได้อะไรบางอย่างจริงๆท่านจะต้องใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันกับแผ่นดินของพระเจ้าให้เราชิงเอามาให้ได้อาเมนเป็นสิ่งที่สำคัญให้เรามีนิมิตที่ชัดเจนที่เราจะไม่ให้มีช่องว่างใดๆในคิดจักแต่เราจะขับไล่มันไปในจิตของเราในเนื้อหนังของเราและเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนี่คือการก่อสร้างคริสตจักรและนี่คือสิ่งที่การคือและสิ่งนี้คือการสู้รบและถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนเช่นนี้เราจะได้มองเห็นว่าคริสตจักรจะขับไล่ศัตรูให้ออกไปจากแผ่นดินโลกใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาและหรือ2สัปดาห์ข้าพเจ้าได้อ่านพระคำหนึ่งบทเพลงสรรเสริญบทที่110หลายๆครั้งเพราะว่าบทเพลงสรรเสริญบทนี้บอกกับเราว่าคริสตจักรจะต้องทำอะไรคริสตจักรเราจะต้องนำอาณาจักรของพระเจ้าลงมาบนแผ่นดินโลกและเราได้เรียนรู้ในชีวิตส่วนตัวของเราในการผูกมัดศัตรูในการมีชัยชนะและเช่นเดียวกันในคริสตจักรในการเป็นคริสตจักรของเราบทเพลงสรรเสริญก็ได้บอกกับเราว่าไม่ได้บรรยายภาพอันพิเศษให้กับเราว่าองค์พระเยซูจะนำอาณาจักรของพระองค์ลงมาบนแผ่นดินโลกข้อ1บทเพลงสรรเสริญบทที่110ข้อ1พระยะโฮวาตัดกับ1940พระยะโฮวาได้ตรัสแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งเบื้องขวาของเราจนเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นม้ารองเท้าของท่านพระองค์จะทรงใช้ไม้ธนกรของท่านให้แผ่อำนาจออกไปจากเมืองซีโอนข้อ1ข้อ2ให้ครอบให้แผ่พระเยโฮวาจะทรงใช้ไม้ธนกรของท่านให้แผ่อำนาจออกไปจากเมืองซีโอนให้ครอบครองในถ้ำกลางศัตรูของท่านไพร่พลของท่านเต็มใจสมัครจัดขบวนแห่อันประดับด้วยเครื่องบริสุทธิ์ ในวันที่แสดงฤทธิ์เดชของท่านและท่านจะได้พักพวกชายหนุ่มดุจน้ำค้างออกมาจากคันแห่งแสงอรุณมันเป็นภาพที่วิเศษเป็นอย่างยิ่งใครล่ะที่จะเป็นผู้กระทำให้ศัตรูได้รับความอับอายและศัตรูนั้นจะกลายเป็นท่านรองพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกนั้นพระองค์ได้ทรงมีชัยชนะต่อศัตรูแล้วพระองค์ได้ทรงสำเร็จชัยชนะนี้แล้วในเวลานี้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่เบื้องขวาจนกระทั่งศัตรูได้กลายเป็นม้ารองเท้าของพระองค์แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์พระยะโฮวาจะทรงใช้ไม้ธนากรของท่านให้แผ่อำนาจออกไปจากเมืองซีโอนให้ครอบครองในท่ามกลางศัตรูไพร่พลของท่านเต็มใจสมัครจัดขบวนแห่อันประดับนั่นหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำการร่วมกับเราถ้าหากว่าเราที่เป็นมาจากซีโอนของพระองค์ในวันนี้เช่นเดียวกับที่หนังสือเฮบรายได้บอกกับเราเราทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโอนเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์คริสตจักรถ้าหากว่าคริสตจักรในวันนี้เป็นซีโอนแล้วเมื่อเราขับไล่ศัตรูองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านเราทั้งหลายก็จะทำให้ศัตรูของพระองค์นั้นขับไล่ออกไปจากแผ่นดินโลกนี่คือคริสตจักรมีความสำคัญเรารอคอยอะไรอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระพลของท่านจะเต็มใจสมัครจัดขบวนแห่อันประดับด้วยเครื่องบริสุทธิ์แล้วท่านจะได้พักพวกชายหนุ่มดุจน้ำค้างออกมาจากคันแห่งแสงอรุณสิ่งนี้ล้ำค่าจริงๆที่จะได้มองเห็นภาพอันพิเศษเช่นนี้วันนี้มารจะกลายเป็นที่รองเท้าของเราที่รองพระบาทของพระองค์โดยผ่านซีโอนโดยผ่านเราทั้งหลายด้วยเครื่องและผู้ไพร่พลของท่านจะจัดขบวนแห่อันประดับด้วยเครื่องบริสุทธิ์จะแต่งกะได้พักพวกชายหนุ่มโดยนั้นค้างมันช่างเต็มไปด้วยความใหม่สดแต่มันแสดงถึงความสัมพันธ์อันมีชีวิตและบริสุทธิ์ที่คริสตจักรควรจะมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าใหม่สดเต็มไปด้วยชีวิตมีชีวิตชีวาอาจารย์ชายหนุ่มดุจน้ำค้างเรามีใจสมัครในวันนี้ไหมเต็มใจไหมที่เราจะบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะเมื่อท่านจะต้องปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตของท่านเมื่อองค์ผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่าให้ท่านให้เอาความท้อแท้ใจออกไปให้ความโกรธความอิจฉาออกไปท่านยังคงมีเต็มใจสมัครแต่ไม่ด้วยชีวิตชีวาอีกหรือเปล่าและโดยหนทางนี้องค์ผู้เป็นเจ้าจะมีอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกและด้วยหนทางเช่นนี้ศัตรูจะกลายเป็นที่รองเท้าของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มารทำเราจะต้องมองเห็นเราจะต้องเกลียดชังฉันไม่เกลียดศัตรูเหรออะไรที่ท่านเกลียดอะไรมากท่านเกลียดชังเนื้อหนังตัวตนจนกระทั่งท่านยินดีที่จะออกจากโลกเหมือนกับที่โยฮันบอกว่าอย่ารักโลกเมื่อท่านเห็นว่าศัตรูนั้นได้กระทำอะไรกับโลก ที่มันสร้างโลกขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายเราเราจะไม่จะต้องเกลียดมันมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้การสู้รบฝ่ายวิญญาณเป็นการสู้รบโดยความเชื่อมันไม่ได้เป็นการสู้รบที่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเปาโลได้บอกกับทิโมเทียวซึ่งเป็นอนุชนว่าให้เข้าปล้ำสู้ในความเชื่อมันเป็นการสู้รบที่ดีเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเป็นใจสมัครที่จะให้ศัตรูนั้นเป็นที่รองเท้าของเราศัตรูนั้นจะเป็นแท่นรองเท้าของเราต่ำกว่าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้รับมากมายในคำหนุนใจในการประชุมค่ำคืนนี้เราจะต้องมองเห็นว่าการสู้รบนี้นั้นเป็นอย่างไรบางครั้งเราไม่ได้เฝ้าระวังเราไม่เห็นเราแค่เห็นแต่โลกส่วนตัวของเราเราแค่เห็นว่าเรานั้นถูกกระทำแต่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงว่ามันจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวอะไรในวันนี้ในการที่จะขับไล่ศัตรูให้ออกไปจากแผ่นดินโลกผู้ที่มีชัยชนะในหนังสือวิวรณ์ผู้ที่เป็นชัยชนะจะได้ชัยชนะผู้กล่าวโทษพี่น้องนี่คือชัยชนะเหนือศัตรูและสิ่งนี้อยู่ในมือของเราแล้วและองค์พระผู้เจ้าต้องการที่จะมอบให้กับเราและเราใกล้อยู่ใกล้เข้ามามากแล้วและมันเป็นสิทธิพิเศษที่เราสามารถที่จะอยู่ในซิโอนได้และโดยซิโอนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำลายศัตรูของพระองค์และในซิโอนนี้ประการแรกในซิโอนนั้นเราจะต้องขับไล่ศัตรูออกไปซิโอนนั้นเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่ศัตรูจะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้และออกจากกรุงซีโอนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งไม้ทันคทรไม้ทันนกรของพระองค์ให้แผ่ขยายออกไปนี่คือการประชุมอธิษฐานที่พระองค์จะทรงสามารถส่งไม้ทันนกรของพระองค์ให้ออกไปหลายครั้งเราไม่พร้อมแต่ว่าเรานั้นกำลังอยู่ในสงครามถ้าเราไปที่ยูเครนเราจะเห็นสงครามทุกๆคนที่อยู่ในสงครามเขาจะรู้ว่าเขาต้องการเครื่องยุทธภัณฑ์แต่ว่าเรานั้นเดินไปเดินมาไม่ได้เฝ้าระวังแล้วความคิดประหลาดก็เข้ามาดังนั้นเอเฟซัสบทที่6จึงได้บอกเอาไว้ว่าให้เราสวมใส่หมวกแห่งความรอดเราต้องสวมเครื่องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าที่จะต่อต้านการประชุมอธิษฐานนั้นควรจะเป็นการสู้รบต่อต้านศัตรูและรวมถึงการประชุมและรวมถึงการอธิษฐานส่วนตัวด้วยเราไม่ควรจะอธิษฐานต่อปัญหาของท่านส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้แล้วแต่ว่าการสู้รบในวันนี้นั้นมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติสิทธชนและซีโอนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสามารถก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกให้ศัตรูของพระองค์นั้นถูกขับไล่ออกไปไม่นานมานี้องค์พระผู้เป็นเจ้าเตือนสติข้าพเจ้าเตือนข้าพเจ้าในตอนอ่านพระคัมภีร์ในตอนเช้าเราอธิษฐานเผื่อสิทธชนขอพระองค์ทรงประทานกำลังให้กับสิทธชนทั้งหลายประทานกำลังในมนุษย์ภายในและนี่คือเพื่อที่จะให้สิทธชนทั้งหลายนั้นได้รับกำลังเรี่ยวแรงในมนุษย์ภายในเราสามารถเพื่อที่จะต่อต้านศัตรูมันเป็นภาระที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อสิทธชนที่เราจะร่วมสู้รบกับสิทธชนในคำอธิษฐานและเฝ้าระวังดังนั้น เอเฟซโซจึงได้บอกกับเราว่าให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานเรากำลังเฝ้าระวังอยู่หรือเปล่าเอเฟซโซบทที่6หรือว่าสภาพการของเราในเวลานี้เป็นอย่างไรมิฉะนั้นแล้วศัตรูก็จะเข้ามาทำลายโจมตีเราได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเราบนกำแพงเยรูซาเล็มนั้นก็มีคนยามอยู่ถ้าเราเห็นศัตรูมาโจมตีเราจะต้องร่วมสู้กับสิทธชนเราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องของเราแต่เราจะต้องสู้เพื่อสิทธชนของเราเราจะต้องอธิษฐานเผื่อสิทธชนข้อ18ให้เราอธิษฐานอยู่เสมอและเฝ้าระวังจนถึงที่สุดปลายด้วยความอดทนและเพื่อวิงวอนเพื่อสิทธชนทั้งหลายด้วยเอเฟซโซบทที่6ข้อ18ให้เราก่อสร้างซีกรุงซีโอนและขับไล่มันออกไปจากแผ่นดินโลกนี่คือสิทธิพิเศษของเราศัตรูนั้นแนะนำหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะทำลายเรารวมถึงผู้พยากรณ์เท็จมันได้ทำการอันชั่วร้ายท่ามกลางสิทธชนมันทำ1โยฮันบทที่4ข้อที่4ผู้ที่อยู่ในเราทั้งหลายนั้นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกและบอกต่อไปว่าเราได้มีชัยชนะในวันนี้นั้นมันมีความคิดทัศนะมากมายมีคนสอนมากมายที่จะมา อิทธิพลมีหลายคนที่พูดไม่ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่พูดความจริงและสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำสำเร็จก็คือเขาทำนำพลภัยของพระเจ้านั้นไปคุมขังเอาไว้ทำสร้างความสับสนเพื่อที่จะไม่ให้พลภัยของพระเจ้านั้นยืนหยัดอยู่ร่วมกันต่อต้านศัตรูนี่คือสิ่งที่ศัตรูได้สำเร็จโดยผ่านการคำสอนผิดๆมากมายอย่างเช่นทุกคนนั้นจะได้รับถูกรับขึ้นไปก่อนการถูกรับขึ้นไปนั้นมันไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องมีชัยชนะเลยมันไม่มีคำว่าผู้มีชัยชนะท่านก็สบายๆรับสุขในโลกมันไม่ต้องทำอะไรถ้าว่าทุกคนจะได้รับถูกรับขึ้นไปนี่คือกลยุทธ์ของซาตานที่จะสอนที่สอนคำลวงให้กับเราบอกกับเราว่าทุกคนจะถูกรับขึ้นไปแต่ว่าในบทเพลงสรรเสริญบทที่2ได้บอกว่าให้ทูลขอเราแล้วเราจะให้แผ่นดินโลกนี้กับท่านเป็นมรดกแผ่นดินโลกนี้เพื่อเราองค์พระผู้เป็นเจ้าเอ้ยขอโทษค่ะศัตรูนั้นจะดีใจมากถ้าเราขึ้นไปบนแผ่นดินสวรรค์เราต้องการที่จะได้องค์ได้แผ่นดินโลกนี้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าแผ่นดินโลกนี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกศัตรูนั้นมีกลยุทธ์มากมายที่จะหันเหเราออกไปจากความจริงทำให้เราสับสนขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงในกรุงซีโอนที่องค์ในที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับเราอย่างชัดเจนที่เราได้รับการตกแต่งแต่ว่าให้เราประพฤติไม่เพียงแต่ผู้ที่ได้ยินเท่านั้นแต่ว่าเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้มีชัยชนะและเข้าปล้ำสู้ความเชื่อของเราอาเมน